ครับกระแสต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์และชาวบ้านในพื้นที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากรัฐบาลมาเลเซียอนุมัติโครงการก่อสร้างเขื่อน2แห่งที่หุบเขาไคดวนใกล้กับเมืองโคตาเบรุตในรัฐซาบาและเขื่อนอีกแห่งที่กั้นแม่น้ำตูโตบริเวณเขื่อนติดต่อรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวแม้รัฐบาลมาเลเซียจะออกมาชี้แจงเหตุผลของการสร้างเขื่อนเพื่อรับประกันว่าการใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้าในแถบมาเลเซียตะวันออกจะเพียงพอในอนาคตแต่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชาวบ้านที่มาเห็นด้วยกับโครงการนี้กับเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น SM Mutu โฆษกของสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมาเลเซียหรือ Malaysia Nature Society บอกว่ารัฐบาลควรหันมาพัฒนาพลังงานและทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันและก๊าซชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ในรัฐซาบาและซาลาวักมากกว่าการสร้างเขื่อนมูตูบอกได้ว่าผลทดสอบของวิศวกรเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในมาเลเซียตะวันออกยืนยันว่าที่นี่ไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในเมื่อมีแหล่งน้ำและอัตราการไหลของแม่น้ำที่มากพอสำหรับการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้ว
Problem is we are destroying the water catchment areas then we have lack of water then we want to build dams which is actually trying to find a solution to a problem which we keep repeating whereas if we go to the root source of the problem
โฆษกของสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมาเลเซียบอกว่าประเด็นสำคัญคือการทำลายแหล่งน้ำจนทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำก่อนที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยการสร้างเขื่อนแต่ถ้ามองถึงต้นตอปัญหาจริงๆแล้วจะพบว่าทุกอย่างอยู่ที่การรักษาแหล่งน้ำเท่านั้นชาวหมู่บ้านไคดวนรวมตัวกันปิดพื้นที่เพื่อไม่ให้มีการก่อสร้างหรือทำงานใดๆเกี่ยวกับเขื่อนนอกจากนี้ยังวางไม้กางเขนที่สูงเกือบ2เมตรในพื้นที่สร้างเขื่อนเพื่อเป็นการประท้วงขณะเดียวกันนักเคลื่อนไหวในรัฐซาลาวักบนเกาะบอร์เนียวเตือนว่าการสร้างเขื่อนพลังน้ำบนแม่น้ำตูโตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงร้ายแรงต่ออุทยานแห่งชาติและอาจจะทำให้ถูกถอดถอนจากสถานะการเป็นมรดกโลกยิ่งไปกว่านั้นยังเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลกลางมาเลเซียตัดสินใจที่จะขายโครงการเขื่อนบากุลที่มีอยู่แล้วในรัฐซาลาวักให้กับรัฐบาลท้องถิ่นแม้เขื่อนแห่งนี้กำลังสร้างปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างเกาะบอร์เนียวถือเป็นบ้านของสัตว์พันธุ์หายากจำนวนมากรวมถึงอุรังอุตังช้างปิกมี่และแรดบอร์เนียวที่ถูกคุกคามจากการพัฒนาการตัดไม้ทำลายป่าและการขยายตัวของสวนปาล์มน้ำมันการเคลื่อนไหวในเรื่องสิ่งแวดล้อมบนเกาะบอร์เนียวของมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาช่วยจำกัดพื้นที่ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหินบนพื้นที่อนุรักษ์ที่มีแนวยาวติดชายฝั่งทะเลเพราะมีความกังวลว่าโรงงานเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อสามเหลี่ยมปะการังทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียว
You know about the coal-fired power plant issue. That single issue has mobilized the environment movement in a way I haven't seen before. We hung in there with each other.
ซินเทอองผู้อำนวยการอาวุโสองค์กรด้านอนุรักษ์ลีฟและผู้สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวใจขององค์กรที่รวมตัวกันเพื่อท้าทายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวบอกว่าการคัดค้านโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซินเทอบอกว่าพวกเธอรวมตัวกันฝ่าฟันอุปสรรคหลายครั้งจนประสบความสำเร็จในการรณรงค์และสามารถมีอำนาจต่อรองได้มากขึ้นการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในซาบาเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นและแพร่หลายในกลุ่มชาวบ้านรวมทั้งกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองเช่นเดียวกับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนรวมไปถึงกลุ่มที่จับตามองทางด้านการพัฒนา
Whether it's coal or whether it's logging it doesn't stop at our borders it's a line on a map right and as we work locally there's always this alignment withWhat's happening in Borneo? What's happening in the region? What's happening globally? Even.
ซินเทียยืนยันว่าพวกเขาจะยังคงทำงานในพื้นที่เพื่อบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะบอร์เนียวและพร้อมจะเป็นหัวหอกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตแม้รัฐบาลมาเลเซียยืนยันว่าการสร้างเขื่อนมีความจำเป็นไม่ใช่เพียงเพราะความต้องการน้ำเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่จะรองรับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตภายใต้เป้าหมายของการเป็นประเทศอุตสาหกรรมในอีก10ปีข้างหน้าแต่เป้าหมายทางเศรษฐกิจอาจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเพราะความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะบอร์เนียวและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ต่างๆก็ต้องได้รับการปกป้องเช่นกันผมพินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ